From the conference center.
Toka katika jumba la mkutano Temple Square katika jiji la Salt Lake, tunawaletea kikao kikuu cha ukuhani cha mkutano mkuu wa kila mwaka wa miaka wa 185 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Muziki wa kikao hii utatolewa na kwaya ya ukuhani kutoka chuo kikuu cha Brigham Young.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Dear brethren,
ndugu zangu, tunawakaribisha katika kikao cha mkutano mkuu wa ukuhani wa 185 wa mwaka wa kanisa la watakatifu la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Monson ambaye anaongoza ameniomba kwamba niendeshe kikao hiki. Huduma hii inapeperushwa kwa njia ya satellite kwa wenye ukuhani katika sehemu nyingi kote ulimwenguni. Muziki wa kikao hii utatolewa na kwaya ya ukuhani kutoka chuo kikuu cha Brigham Young chini ya uongozi wa Ronald Staheli pamoja na Richard Elliott na Andrew Unsworth kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba For the Strength of the Hills. Maombi ya kufungua yatotolewa na ndugu David L. Beck ambaye alipumzishwa mchana wa leo kutoka kwa hudumia kama rais mkuu wa vijana.
Our Father in
heaven, tunashukuru kwa fursa ya kukusanyika katika kikao cha ukuhani cha mkutano mkuu na kujifunza kutoka kwa watumishi wako wazuri. Tunashukuru kwa maandalizi yao ambao wamefanya. Tunaomba wabariki na nguvu wanapo toa hotuba zao. Tunaomba tuweze kufanya kazi yale yote ambayo tunafundishwa. Tunashukuru kwa mwanao Yesu Kristo na kwa upatanisho wake. Tunaomba tuweze kumkumbuka siku zote. Tunaomba huduma zetu za ukuhani ziweze kuwa kama za kwake, na kwamba familia zetu na watoto wako mahali popote. Baba, tunakupenda. Tunatoa shukrani zetu kwako na tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.
The choir,
kwaya sasa itatuimbia On This Day of Joy and Gladness. Baada ya kwaya kuimba, tutasikia kutoka kwa mzee M. Russell Ballard wa Mitume 12. Kisha atafuatiwa na mzee Ulysses Suarez wa Raisi wa Sabini, ambaye atatoa ujumbe wake kwa lugha ya asili ya Kireno. Ndugu Rali M. Gibson, ambaye alipumzishwa mchana wa leo kama mshauri wa kwanza katika urais mkuu wa vijana, kisha atatuhutubia.
One of the great pleasures.
Mojawapo ya raha kuu ninayofurahia ninaposafiri duniani kote ni nafasi ya kukutana na kuwasalimia wamishonari wetu. Hawa wazee na kina dada wa ajabu wanaangaza nuru ya Kristo. Na mimi daima nimevutiwa na upendo wao kwa Bwana Yesu Kristo na huduma yao ya kujitolea kwake. Kila mara ninapowaamkia kwa mikono na hisi roho na imani yao na ajabu, nasema hawa wana na mabinti wema wa ajabu, ni kweli wameujiza. Wakati wa mkutano mkuu wa ukuhani Oktoba 2002, niliwapa changamoto maaskofu, wazazi na wamishonari watarajiwa kuinua kiwango cha huduma ya wamishonari wa muda. Kisha nikasema kwamba kile tunachohitaji ni kizazi kikuu cha wamishonari katika historia ya kanisa. Tunahitaji wamishonari wastahiki, waliohitimu, walio na nguvu ya kiroho. Tunahitaji moyo na nafsi zenu kunjufu. Tunahitaji wamishonari wachangamfu, wenye fikira, wenye ari, ambayo wanajua jinsi ya kusikiliza na kujibu minongono ya Roho Mtakatifu. Katika njia nyingi dunia ya leo kuna changamoto nyingi kuliko miaka 13 iliyopita. Wavulana na wasichana wetu wana vichangamishi vingi sana vya kuchepusha katika yote maandalizi ya misheni na maisha yao ya furaha hapo baadaye. Teknolojia imepanuka na karibu kila mtu ana uwezo wa kupata vyombo vya mikononi ambavyo vinaweza kushika usikivu na familia ya binadamu ya Mungu na kwa maovu. Usiku wa leo ningependa kuongea kwa missionary wa sasa, wahudumu wa missionary wa siku zijazo na wa missionary waliorejea na vijana wazima katika kanisa. Ninaomba kuwa nanyi mtaelewa na kwa makini kufikiria kile mimi nitakachokisema na katika maisha yenu. Katika maisha ya hapo awali kanisani, wa missionary walikuwa wakihojiwa na viongozi wenye mamlaka kabla ya kwenda kutumikia. Siku hizi mnahojiwa ili kuhudumu na viongozi wenu wa vigingi na maaskofu, na wengi wenu mtaweza kuishi maisha yote bila kuhojiwa na kiongozi yoyote wa mamlaka. Hii ni onyesho la uhalisi katika kanisa la Yesu Kristo lenye zaidi ya waumini milioni 15. Mimi najua naongea kwa niaba ya ndugu zangu, ninawaambia kwamba tungependa kama ingewezekana sisi kuweza kuwajua na kuongea nanyi binafsi na kuambia tunawapenda. Kwa bahati njema, Bwana ametoa njia kwetu sisi ya kuweza kukutana nanyi. Kwa mfano, mitume 12 huwapangia kila missionary misheni zao. Ingawa hii inafanyika bila mahojiano ya kawaida, teknolojia na ufunuo kwa pamoja hutoa uzoefu ambao ni wa kindani na kibinafsi. Acheni niwaambie haya mambo yanavyotendeka. Picha yako hutokea kwenye screen ya kompyuta na habari muhimu zilizotolewa na askofu na rais wa kigingi. Picha yako inapotokea, sisi tunatazama macho yako na kurudia majibu yako ya maswali ya mapendekezo ya umishonari. Kwa huo muda mfupi, inaonekana kama wewe uko hapo na unatujibu moja kwa moja. Tunapoyatazama picha yako, tunaamini kwamba wewe umepasishwa kwa kila njia ya kiwango kilicho cha juu kinachohitajika kwa wamishonari wetu kwa wafanisi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wa Bwana wa nchi na maelekezo ya Rais Thomas S. Monson, sisi huwapangia kwenye moja ya misheni 406 kanisa duniani. La, hiyo sio sawa na mahojiano ya moja kwa moja, lakini ni karibu. Mkutano wa video ni njia nyingine ambayo inatusaidia sisi kuwafikia viongozi wa waumini wa kanisa wanaoishi mbali na makao makuu ya kanisa. Tukijua hayo, mimi ningependa wale wote mnaojiandaa kuhudumu misheni na wale ambao mmerudi na wengine wenu vijana wazima mtumie dakika chache nami kama vile mnazungumza na mimi kwa video chat. Tafadhali nitazameni kwa dakika chache kama vile wewe peke yako na mimi tuko chumbani tukiongea pamoja. Kwa upande wangu mimi nitakuwa kama ninaangalia kwa macho yako peke yako nikiwa kama naongea na wewe na kukujibu na kuuliza maswali machache na kuweza kuangalia mwamko wako kwa Mungu. Kama ninaweza kusema kwa maneno mengine kile nilichosema miaka 13 iliyopita, tunachohitaji sasa, tunahitaji vijana na wachangamfu wenye umani, wenye ari katika historia hii ya kanisa. Tunahitaji watu wanaofikiria, wanaoweza kusikiliza na kujibu minong'ono ya Roho Mtakatifu. Mnapopitia njia mbalimbali za kupitia majaribu ya kuwa kama vijana watakatifu wa siku za mwisho. Kwa maneno mengine, sasa ni wakati wa kuinua kiwango hicho kwa sio kwa wamishonari tu na kwa wale waliorejea na kwa kizazi chote. Kwa hayo tafadhali tafakari yote majibu ya haya maswali haya. Je, unasoma maandiko matakatifu kila mara? Au je, unapiga magoti katika maombi yako na kumwomba Baba wa mbinguni kila siku? Je, unafunga hata kama wewe ni maskini lakini huwezi kutoa zaidi? Je, unafikiria kwa kina kuhusu Mwokozi wa Zambi unapokuwa umeomba kujitayarisha kuandaa na kubariki na kuipitisha sakramenti? Je, unahudhuria mikutano yako ya Jumapili? Je, wewe ni mwaminifu nyumbani, shuleni, kanisani na kazini? Je, wewe ni msafi kiakili na kiroho? Unaepukana na kutazama pornografi na mitandao, magazeti, sinema au vipindi vyenye picha zinazoweza kukuletea aibu kwa wazazi wako, viongozi wa kanisa au Mwokozi mwenyewe angekuwa nawe? Je, wewe ni makini na muda wako ukiepukana na teknoloji isiyofaa na vyombo vya kijamii ikiwa ni michezo ya video ambavyo inapoteza muda wako wa kiroho? Je, kuna chochote katika maisha yako kinachotakiwa kubadilika na kurekebisha kuanzia leo? Asanteni kwa haya mazungumzo mafupi ya kibinafsi. Natumaini umejibu kila mojawapo ya maswali haya kwa uaminifu na makini. Kama unajipata na upungufu katika mojawapo wa kanuni hizi, ningekuomba uweze kutubu na kuleta maisha yenu katika viwango vya wema na haki. Sasa ndugu zangu, acha niwape ushauri wa ziada ambao utawasaidia kupata ushuhuda wenu wa injili kupata mizizi katika mioyo na nafsi zenu. Nawakumbusha wamishonari mliorejea kwamba maandalizi yenu kwa maisha na kwa familia yanayofaa kuendelea MM haimaanishi Mormoni mstaafu. Kama mishonari aliyerejea, unafaa kujishughulisha na shauku katika kazi njema na kufanya mambo mengi kwa hiari yenyewe. Tafadhali tumieni ujuzi mliojifunza kwenye misheni zenu kubariki maisha ya watu walio karibu nayo kila siku. Usiondoe uzingatifu wa kuhudumia wengine kwa kulenga tu shughuli za kishule, kazi au kijamii. Badala yake, wekeni wastani wa maisha yenu kwa uzoefu wa kiroho ambao unawakumbusha na kuandaa kuendelea kuwahudumia wengine kila siku. Wakati wa misheni yenu, mmejifunza umuhimu wa kuwatembelea watu majumbani mwao. Ningetumaini kwamba ninyi nyote vijana wazima, kama mmehudumu misheni au la, mnaelewa umuhimu wa kuwatembelea watu majumbani kwao wenye upweke, wagonjwa au waliovunjika mioyo, sio tu kama kwa sababu ya upendo, bali ni kwa sababu ya utashi wenu wa kutaka kutumikia. Wengine wenu kati ya shule ya upili mnaojiandaa kwa misheni, na kama na nyinyi wa vijana mnatakiwa mjiandae kuhudumia na kushiriki katika mafunzo ya institute. Na katika msimu huu wa maandalizi ya misheni au ndoa ya milele, na maisha yenu kama watu wazima, ni sharti muendelee kutafuta njia ya kujifunza na kukua na kupokea mwongozo wa Roho Mtakatifu. Na kwa makini maombi, jifunze injili kupitia seminari, chuo au madarasa ya elimu ya dini, ili kuweza kuwasaidia katika lengo hili. Kama mnahudhuria shule ya kanisa au la, kama mnahudhuria chuo au la, msifikirie kuwa mna shughuli nyingi na hamna muda wa kujifunza injili. Madarasa ya seminari, chuo au dini yanaweza kuwapatia wastani wa maisha yenu na kuwaongezea elimu yenu ya shule kwa kuwapatia nafasi nyingine na kutumia kujifunza maandiko na mafundisho ya manabii na mitume. Kuna kozi nne mpya ambazo mnahitaji kila kijana mzima kuangalia na kuhudhuria. Na msisahau kwamba madarasa na shughuli zinazopatikana katika chuo chenu cha kupitia vya kata na vigingi pia vitakuwa mahali ambapo mnaweza kuwa na wavulana na wasichana wengine, ndugu, kama mnaweza kuweka kando simu zenu na kununua hasa kutazama kidogo na kushiriki kwa pamoja. Kina
you may even find your future companion at the institute, which leads me to another
ambayo inaelekea katika ushauri mwingine ambao mnajua inafuatia. Nyinyi vijana mnatakiwa kukutana na wenzenu, na msiendelee kukata tamaa na kuahirisha. Na kama unapata mtu wa kuoana naye, hakuna haja ya kuogopa. Kwa kweli matatizo mengi mnayokabiliana nayo yataepukika kama mtajishughulisha kwa bidii katika kuweka miadi na uchumba na ndoa ya watu muhimu kwenu. Msitumie msichana ujumbe mfupi. Tumieni sauti zenu kwa kuongea na mabinti wema. Hasa kusikia sauti ya binadamu hutamshangaza yeye aseme ndio. Nashuhudia kwenu ndugu zangu wa ukuhani kwamba Bwana Yesu Kristo anaweza kutusaidia kurekebisha kitu chochote ambacho kinahitaji kurekebishwa katika maisha yetu kupitia dhabihu ya upatanisho wake. Jioni ya leo tunapojiandaa kusherehekea Jumapili ya Pasaka kesho, tafadhali tueni pamoja nami kukumbuka kipawa na upatanisho wa Kristo. Kumbukeni kwamba Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi wetu Yesu Kristo wanawajua vyema na wapendeni sana. Kupitia nguvu ya upatanisho, Mwokozi alijichukulia juu yake mwenyewe matatizo na maumivu na dhambi zetu. Mwokozi wa ulimwengu alikuja na kumwelekea kila mmoja wetu binafsi kwa kupata uzoefu na matumaini yaliyokatizwa na changamoto na majanga kupitia mateso yake katika bustani ya Gethsemane. Alikufa kama kitendo kimoja cha mwisho cha upendo kwa ajili yetu na kuzikwa katika kaburi jipya. Asubuhi ya Jumapili, Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, akiahidi maisha mapya kwa kila mmoja wetu. Bwana mfufuka kisha akamwamuru mwanafunzi wake, akamfundisha kila mtu kuwa imani ya Kristo watubu dhambi zao, wabatizwe, wapokee kipawa cha Roho Mtakatifu na wavumilie hadi mwisho. Ndugu, sisi tunajua kwamba Mungu Baba yetu wa mbinguni na mwanae mpendwa alimtembelea Nabii Joseph Smith na kurejea jesha kupitia kwake ukamilifu wa injili ya Yesu Kristo. Kuweni imara ndugu zangu, shikeni amri za Mungu. Bwana Yesu Kristo ameahidi vitu vyote tunavyotamani kufanya katika wema, na viongozi wa kanisa wanawategemea ninyi. Tunawahitaji kila mmoja wenu ninyi vijana kujiandaa kufunga ndoa, kuhudumu na kuongoza katika kanisa hili hapo baadaye, ambalo naliombea katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Ndugu wapenzi, nimenyenyekezwa na heshima niliyopata kwa kuzungumza nanyi mnaoshikilia ukoani wa Mungu popote kanisani. Rais Thomas Monson wakati mmoja alisema, wakati huu mwingine ulimwengu unaweza kuwa na sehemu ya kutia ambayo inaweza kuishi viwango vya udhaifu wa jamii vinapotikana na upungufu kwa haraka ya kutisha. Hakuna awe kijana au wazee au mtu wa kamwe anaweza kuepuka kuwa na wazi vitu ambavyo vinaweza kuzuia na kutarisha. Lakini utaji kukata tamaa, tunapigana vita dhidi ya dhambi na vita vinavyoweza tunaweza kushinda. Baba yetu wa mbinguni ametupa vifaa vinavyotusaidia kufanya hivyo. Sisi sote vijana na wazee tunakabiliwa kila siku na vita vilivyotajwa na Rais Monson. Adui malaika na wanajaribu kutuvuta. Kusudi lao ni kutushawishi tuchepuke kutoka na maagano ambayo tumefanya na Bwana, na kutosababishia kuhusu urithi wetu wa milele. Wao wanajua vitu mipango wa Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya watoto wake, kwani alikuwa pamoja nasi katika ile baraza kuu mbinguni wakati wote waliwasilishwa. Wanajaribu kutumia udhaifu na kasoro kudanganya kwa kunga wa giza ambao utapotosha macho na kufanya mgumu mioyo ya wanadamu na kuwaongoza mbali kwenye barabara pana ili waangamie na wapotee. Ndugu wapenzi, licha ya upinzani tunapokabiliana nao, Rais Monson, Kapteni Moroni katika kitabu cha Mormoni, kijana huu wa ajabu alikuwa na ujasiri wa kulinda ukweli katika wakati ambao kulikuwa na mafarakano na vita ambavyo vilitayarishwa kuharibu taifa zima la Nefi. Ingawa ilikuwa mwenye akili sana katika kutekeleza wajibu wake, Moroni alibaki mnyenyekevu ili sifa zingine zifanya awe chombo mkononi wa Bwana wetu. Nabii Alma alitangaza kwamba kama watu wote wangekuwa kama Mormoni, nguvu zenyewe za jehanamu zingekuwa zimetikiswa milele. Ibilisi angekuwa na nguvu juu ya mioyo ya wanadamu. Sifa zote za Moroni zilianza kutokana na imani yake kubwa katika Mungu na Bwana Yesu Kristo, na maamuzi imara na kufuata sauti yake Mungu na wanabii wake. Kitariswa, sisi sote tunahitaji kubadilisha leo, tuwe na aina kama Kapteni Moroni wa kisasa, ili tuwezi kushinda vita dhidi ya ushawishi wa uovu katika maisha yetu. Nilimjua Shemasi, kijana mwaminifu aliyebadilisha maisha yake akawa kama Moroni wa kisasa. Kadri amejaribu kufuata ushauri wa wazazi wake na viongozi na kanisa, imani yake na azma yake imejaribiwa kila siku, hata kwenye umri wake mdogo. Yeye aliniambia siku moja alishangazwa na hali ngumu isiyo ridhisha. Rafiki zake walikuwa wakitumia simu zao kuangalia picha za ngono. Katika wakati ule kijana huo ilibidi amue nini ilikuwa muhimu, umaarufu wake au wema wao. Ndani ya sekunde chache zilizofuata alijazwa na jasiri na ujasiri, na aliambiwa marafiki zake kwamba kila ambao walikuwa wanafanya sitokiwa sio sahihi. Hata hivyo aliwaambia kwamba anabudilisha kile alichokuwa anafanya hao. Hata hivyo palikuwa na mmoja miongoni mwao aliyesikia ushauri wa kijana yule na akaamua kuacha kile alichokuwa anafanya. Mfano wa shemasi huyu ulikuwa na ushawishi chanya kwa angalau mmoja wa wanafunzi. Bila shaka yeye na rafiki yake walifanyiwa mzaha na kushutumiwa kwa sababu ya uamuzi ule. Kwa upande mwingine walikuwa wamefuata onyo ndogo la Auma kwa watu wake wakati waliposema, tokeni nje nyie waovu na muwe mliojitenga na msiguse vitu vya sivyo safi. Kijitabu kwa nguvu cha vijana kwa ushauri kutoka kwa rais wa kwanza wa vijana kanisa uliwajibika kwa maamuzi aliyofanya. Mungu anajua, anakujua wewe na atakusaidia kufanya maamuzi mazuri. Hata kama familia yako na marafiki wanatumia haki yao ya shetani, ana mamlaka zake kutujaribu kuchanganyikiwa mawazo yetu na kudai madaraka ya kuongoza kwa kutushawishi tutende dhambi. Kama anaweza tutapotosha yote yaliye mema. Hata hivyo ni muhimu kuelewa kwamba atakuwa tu na nguvu juu yetu kama tutaruhusu. Maandiko pia yana mifano kadhaa yao ambao inatoa ruhusa hiyo kwa adui na matokeo yake wakichanganyikiwa na hata kuangamia. Kama nio tunahitaji kufahamu ujumbe huu mwingine wa ulimwengu au kulishi chochote zaidi ya jaribu la tunahitaji kukumbuka hiyo wakati tunapokubaliwa na ujumbe huu wa ulimwengu, ujasiri mkubwa wa elimu thabiti ya mpango wa Baba yetu wa mbinguni utakiwa kuchagua kilicho sahihi. Sisi sote tunaweza kupokea nguvu ya kuchagua kilicho sahihi kama tunatafuta Bwana yetu kwa kutumaini na imani yake. Lakini kama maandiko yanavyofundishwa, tunahitaji kuwa moyo mnyoofu na thabiti, kisha Bwana katika huruma zake milele kwa nguvu za Roho Mtakatifu utaweza kujua ukweli wa vitu vyote. Elimu hii iliyopata kupitia Roho Mtakatifu sio kitu zaidi ya ushuhuda wetu ambao unaongeza imani yetu na mawazo kufuata mafundisho ya Injili ya Yesu Kristo. Ushuhuda wetu shati uwe ngao yetu ya kulinda dhidi ya mishale ya moto ya adui katika majaribu ya kutushambulia. Nilijifunza kanuni hii wakati nilipohudumia kama misionari kijana. Mwenzangu nami tulikuwa tunahudumia katika tawi dogo sana la kanisa na mbali. Tulijaribu kuzungumza na kila mtu katika jiji. Walitupokea vizuri sana, lakini walipenda kujadiliana kuhusu maandiko na kutuomba ushahidi kuhusianisika kuhusu ukweli wa kitu ambacho tunafundisha. Nikakumbuka kwamba kila wakati mwenza wangu mimi tulipojaribu kuthibitisha kitu fulani kwa watu, Roho wa Mungu ulituacha na tukajisikia tumepotea kabisa na kuchanganyikiwa. Tulihisi kulazimika kwa nguvu zaidi kuonyeshwa ushuhuda wetu na ukweli za injili zilizokuwa tunafundishwa kutoka kwao. Nakumbuka kwamba tulipotoa ushuhuda kwa moyo wetu, nguvu kimya ikathibitisha zikaja kutoka kwa Roho Mtakatifu, zikajaza chumba na hapa kuwa na njia kwa como Salvador ensinou. Wakati mwokozi wetu mwenyewe fazendo-nos perder nossa capacidade de influenciar. Ndipo uwezo wetu wa kulinda ukweli na haki utaongezeka kwa nguvu kushinda vita vya kila siku dhidi ya uovu na kuliko kushinda changamoto za maisha. Tutawashawishi wengine kufuata consequentemente nossa capacidade para defender a verdade aumentará. Ninawalikeni nyote mfuate usalama katika mafundisho yanayopatikana katika maandiko. Pokeni maandisho yanayopatikana katika maandiko. Kapteni Moroni alionyesha imani yake katika Mungu. Katika Mungu na ushuhuda wake wa ukweli kwenye elimu busara inavyopatikana katika maandiko. Kwa njia hii aliamini kwamba atapokea baraka za Mungu na angepata ushindi mara nyingi. Kitu ambacho ndicho kwa hakika kilichotokea. Na walikeni nyote mfuate usalama katika maneno ya busara ya Thomas Monson alisema sisi tuli podemos fazer a diferença quando nos mantemos. Wakati mnapo honramos nosso usafi wetu na binafsi na kuheshimu ukoani wetu, mifano ya haki kwa wengine kufuata, kusaidia kuanga ulimwengu unaozidi kuwa na giza. Na alikeni yote kuamini katika ustahili na nguvu za upatanisho wa Yesu Kristo. Kupitia dhabihu yake na upatanisho, tunaweza kupata ujasiri wa kushinda vita vyote wakati wetu, hata wakati wa matatizo yetu, changamoto na majaribu. Tutumaini katika upendo wake na uwezo wa kuokoa. Kristo mwenyewe alisema, mimi ndiye njia kwenu uzima, hakuna mtu ajaye kwangu kwa Baba bali kwa kupitia kwangu. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Yule ambayo mtafuata mimi. Mambo haya nimesema kwenu na ndani kwa jina la Yesu Kristo.
My father
baba yangu alinifundisha somo la neema na nilipokuwa kijana. Aligundua kwamba nilikuwa na mapenzi makubwa na mambo ya dunia. Wakati nilipokuwa na pesa, mara moja nilizitumia karibu mara zote kwa matumizi yangu binafsi. Siku moja alasiri alinichukua kwenda kununua viatu vipya kwenye ghorofa ya pili ya duka. Alitaka niangalie nje ya dirisha pamoja naye. Unaona nini? Aliuliza. Majengo, anga, watu, lilikuwa jibu langu. Mangapi? Mengi. Ndipo alitoa sarafu hii kutoka mfukoni mwake. Alipokuwa ananipatia, aliniuliza, hii ni nini? Mara moja nilijua, sarafu ya fedha yenye thamani ya dola moja. Akitumia ujuzi wake wa elimu ya kemia, alisema, kama utayeyusha dola ile ya fedha na kuichanganya pamoja na viambato vifaavyo, utaweza kupata nitrate ya fedha. Kama tungepata dirisha hili na nitrate ya fedha, ungeona nini? Sikuwa na wazo. Kwa hiyo alienda nami kwenye kioo kizima na akaniuliza, sasa unaona nini? Najiona mwenyewe. Hapana, alijibu. Unachoona ni fedha ikionyesha mfano wako. Kama utakuwa makini kuangalia kwenye fedha, vyote utakavyoona ni wewe mwenyewe. Na kama mtandio utakuzuia kuona kwa wazi, majaliwa ya milele Baba wa mbinguni yametayarisha kwa ajili yako. Larry aliendelea, usitafute mambo ya dunia hii, lakini tafuta kwanza ufalme wa Mungu na kuimarisha utakatifu wake, na vitu hivi vyote utaongezewa. Aliniambia niitunze ile dola na kamwe nisiipoteze. Kila wakati ninapoiangalia, nilitakiwa kufikiri kuhusu majaliwa ya milele ambayo Baba wa mbinguni anayo kwa ajili yangu. Nilimpenda Baba yangu na jinsi alivyofundisha. Nilitaka niwe kama yeye. Alinifundisha tamaa ya kuwa baba mzuri. Na tumaini langu kubwa ni kwamba ninaishi kufuatana na mfano wa aliyoweka. Rais Thomas S. Monson mara kwa mara amesema kwamba maamuzi yetu yanaamua majaliwa yetu na yana matokeo ya milele. Si tunapaswa basi kukuza uelewa wa majaliwa yetu ya milele, hasa ile Baba wa mbinguni anataka tufanikishe, ubaba wa milele? Acha majaliwa yetu ya milele yawe kipengele cha maamuzi yetu yote, bila kujali jinsi matatizo hayo yalivyo magumu. Baba atatusaidia. Nilijifunza kuhusu nguvu ya ufahamu kama huu wakati nilipojiunga na wanawangu wa umri wa miaka 12 na 13 kwa mashindano ya 50-20. 50-20 ni sawa na kutembea maili 50 chini ya masaa 20. Tulianza saa 3 usiku na tulitembea usiku ule wote na muda mrefu siku ya pili. Zilikuwa masaa 19 lakini tukafanikiwa. Tuliporudi nyumbani, tutambaa nyumbani ambamo mke na mama mzuri sana alikuwa ametayarisha chakula kizuri sana cha mchana ambacho hatukuweza kukila. Mwana mdogo alipoteza fahamu akiwa amechoka kabisa kwenye kochi, huku mwanangu mkubwa anatambaa kuteremka ngazi kwenda chumba chake cha kulala. Baada ya mapumziko yangu, nilikwenda kwa mwanangu mdogo kuhakikisha alikuwa hai. Uko sawa? Niliuliza. Baba, kile kilikuwa kitu kigumu sana nilichowahi kufanya, na kamwe sitaki kufanya tena. Sikuwa karibu kumwambia kwamba kamwe sitafanya tena vile vile. Badala yake nilimwambia jinsi ninavyojivunia kwamba alikamilisha kitu kigumu kama kile. Nilijua kingemtarisha kwa vitu vingine vigumu atakavyokabiliana navyo hapo baadaye. Pamoja na wazo lile, nilisema, mwanangu, acha nikupe ahadi hii. Wakati utakapokwenda kwenye misheni yako, kamwe hutatembea maili 50 katika siku moja. Vyema baba, basi nakwenda. Maneno hayo mepesi yalijaza moyo roho yangu na shukrani na furaha. Kisha nilishuka ngazi kwenda kwa kijana wangu mkubwa. Nililala karibu naye, kisha nikamgusa. Kijana, uko sawa? Baba, kile kilikuwa kitu kigumu sana nilichowahi kukifanya maishani mwangu, na kama sitaweza kukifanya tena. Macho yake yalifunga, kisha yakafungua, na alisema, ila kama mwanangu anataka nifanye hivyo. Machozi yalitiririka wakati nilipoelezea jinsi nilivyokuwa na shukrani kwa sababu yake. Nilimwambia nilijua angekuwa baba mzuri sana kuliko nilivyokuwa. Nilijisikia furaha kubwa kwa sababu katika umri wake mdogo tayari alitambua kwamba moja ya kazi zake muhimu sana za ukuhani mtakatifu ilikuwa kuwa baba. Hakuwa na woga wa jukumu lile na cheo. Cheo Mungu mwenyewe anataka sisi tutumie wakati tunapozungumza naye. Nilijua nilikuwa na wajibu wa kulea matumanio ya ubaba ambayo alikuwa yanawaka ndani ya kijana wangu. Maneno haya ya Mwokozi yalikuwa na maana ya ndani zaidi kwangu mimi kama baba. Na nukuu, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amuona baba analitenda. Kwa maana yoyote ayatendayo yeye, ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Sifani neno kwa nafsi yangu, ila kama baba alivyonifundisha. Mwisho wa kunukuu. Ninapenda kuwa mume na baba. Nimeoa binti wa wazazi wetu wa mbinguni. Ninampenda. Ni moja wapi ya sehemu za utimilisho wa maisha yangu. Matumaini yangu siku ile yalikuwa kwamba wavulana wangu watano na dada yao wataweza kuona siku zote ndani yangu furaha ambayo inakuja kutokana na ndoa ya milele, ubaba na familia. Akina baba, nina uhakika mmesikia msemo, hubiri injili wakati wote na inapobidi tumia maneno. Kila siku unafundisha watoto wako inamaanisha nini kuwa baba. Unajenga msingi kwa ajili ya kizazi kijacho. Vijana wako watajifunza jinsi ya kuwa waume na baba kwa kuangalia jinsi unavyotekeleza wajibu huu. Kwa mfano, wanajua jinsi gani unampenda na kumtunza mama yao na kiasi gani unapenda kuwa baba yao. Watajifunza jinsi ya kupenda wake na watoto wao wa baadaye wakati wanapokuangalia na unavyowatendea kila mmoja wao sawa sawa kama baba wa mbinguni angefanya. Kupitia mfano wako watajua jinsi ya kulinda wanawake ndani ya nyumba yako. Wanaweza kujifunza kuongoza familia zao kwa upendo. Wanaweza kujifunza muhimu wa maisha na ulinzi kwa familia zao kimwili na kiroho. Akina kaka, kwa nguvu zangu zote za moyoni, ninawaombeni kufikiria swali hili. Je, vijana wenu mwaoneni mkijitahidi kufanya kile Baba wa mbinguni angependa wao wafanye? Ninaomba kuwa jibu ni ndio. Kama jibu ni hapana, hamjachelewa sana kubadilika, lakini lazima uanze leo. Ninashuhudia kwamba Baba wa mbinguni atawasaidieni. Sasa vijana, ambao ninawapenda sana, mnajua mnajitayarisha kupokea ukuhani wa Melkizedeki, kupokea ibada takatifu za hekaluni, kutimiza wajibu na sharti la kuhudumia umisionari, na kisha bila kusubiri kwa muda mrefu kufunga ndoa ndani ya hekalu na binti wa Mungu na kuwa na familia. Ndipo unatakiwa kuongoza familia yako katika mambo ya kiroho kama unavyoongozwa na Roho Mtakatifu. Nimewauliza vijana wengi, kwa nini mpo hapa? Hadi sasa hakuna hata mmoja aliyejibu kujifunza kuwa baba, ili kwamba niweze kujitayarisha na kustahili kupokea vitu vyote ambavyo Baba wa mbinguni anavyo. Tuangalie wajibu wenu wa ukuhani wa Aroni kama ulivyoelezewa katika sehemu ya 20 cha mafundisho na maagano. Uwe mwepesi wa kuhisi kwa kile unachohisi ninapolinganisha wajibu huu kwa huduma yako katika familia yako. Wakaribishe wote wa familia yako kuje kwa Kristo, kuangalia siku zote na kuwa nao na kuwaimarisha, kuhubiri, kufundisha, kuelezea, kushawishi na kubatiza wanafamilia yako, kuwashawishi kusali kwa sauti na kwa siri na kushirikia kazi zote za familia, kuona kwamba hakuna uovu katika familia yako, wala kuzozana baina yao, wala kudanganya, kusengenyana, wala kusemana vibaya. Ona kwamba familia yako inakutana pamoja mara kwa mara. Msaidie baba yako katika wajibu wake. Msaidie mama yako kwa nguvu za ukuhani wakati baba hayupo. Wakati unapoombwa, tawaza makuhani wengine, walimu na mashemasi katika familia yako. Si hii inaonekana kama kazi na wajibu wa baba? Kutekeleza wajibu wako wa ukuhani wa Aroni ni kuwatayarisha nyie wavulana wadogo kwa ubaba. Nyenzo ya wajibu kwa Mungu inaweza kukusaidia kujifunza na kufanya mipango maalum kutekeleza kazi zako. Inaweza kutumika kama mwongozo na msaada wakati unatafuta mapenzi ya Baba wa mbinguni na kuweka malengo ya kukamilisha. Baba wa mbinguni amekuleta wewe hapa wakati huu maalum kwa kazi maalum na kusudi la milele. Anakutaka wewe uone kwa wazi na kuelewa kusudi lile ni nini. Yeye ni baba yako, na unaweza wakati wote kumgeukia kwa mwongozo. Ninajua kwamba Baba wa mbinguni anajali kila mmoja wetu binafsi, na ana mpango binafsi kwa ajili yetu tuweze kutimiza majaliwa yetu ya milele. Alimtuma mwanaye pekee Yesu Kristo kutusaidia kushinda mapungufu yetu kupitia upatanisho. Ametubariki na Roho Mtakatifu awe shahidi mwenza na mwongozo kwenda mwisho wa safari yetu ya milele kama tutamtegemea yeye. Tuweze wote kufurahia wingi wa baraka za Baba katika maisha haya na ukamilifu wa kazi yake na utukufu wake kwa kuwa baba wa milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.
On a signal from the conductor,
ishara ya mwongozaji kwaya na umati utaimba Hark All You Nations. Na baada hapo itakuwa fursa yangu kuwahutubia. Baada ya hapo tutasikia kutoka kwa Rais Henry Bia Iring, mshauri wa kwanza wa urais.
Mwishoni mwa karne ya 18, Catherine mkuu wa Urusi alitangaza kwamba angetembelea sehemu ya kusini ya himaya yake, akifuatana na mabalozi kadhaa wa kigeni. Gavana wa eneo Gregor Potemkin alitaka sana kuwavutia wageni hawa, na aliweka juhudi kubwa katika kujaribu kusisitiza mafanikio ya nchi. Kwa sehemu ya safari, Catherine alielekea sehemu ya chini ya mto Dripa kwa majivuno, akiwaonyesha mabalozi vijiji ni vidogo vyenye kando kando ya pwani iliyojaa wachapakazi na mjini kwa wenye furaha. Kulikuwa na tatizo moja tu. Yote yalikuwa ni kwa maonesho tu. Inasemekana kwamba Pumpkin alikuwa amekusanya maduka na nyumba za bandia zilizotengenezwa katika mbao nyembamba kuziharakisha mtoni katika matayarisho kwa kwenye kinachovutia. Ingawa wanahistoria wa sasa wamejitahidi ukweli. Na kwa kilichofuata, ingawa historia wa sasa wamejitahidi ukweli wa hadithi hii, neno Potemkin Village limeingia katika msamiati wa ulimwengu. Sasa linahusu jaribio lolote la kufanya wengine waamini sisi ni bora kuliko tulivyo. Ni sehemu ya huka binadamu kutaka kuonekana kuwa bora zaidi. Ndio sababu wengi wetu tunafanya kazi kwa bidii nje ya nyumba zetu, na sababu na makuhani wetu wa Haruni vijana wanahakisha kila unywele uko katika sehemu ili wakikutana na mtu maalum. Hakuna ubaya wowote kwa kuvingarisha viatu vyetu, kunukia vizuri na hata kuficha vyombo vichafu kabla mwalimu wa nyumbani hajafika. Hata hivyo, wakati inapofanya kupita kiasi, tamaa hii ya kutaka kuvutia inaweza kubadilisha kutoka kuwa na ya manufaa na kuwa ya ulagai. Manabii wa Bwana wakati wote wamepaza sauti ya kuonya dhidi ya hao ambao wanakuja karibu kwa Bwana kwa vinywa vyao na pamoja na midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali na yeye. Mwokozi alikuwa mwelewa na mwenye huruma kwa wenye dhambi ambao mioyo yao ilikuwa minyenyekevu na ya kweli. Lakini alipandwa na hasira ya haki dhidi ya wanafiki kama waandishi, Mafarisayo, Masadukayo, wale ambao walijaribu kuona wenye kuonekana wenye kani ili kupata sifa, ushawishi na utajiri wa kiulimwengu. Na wakati huo huo wakidhulumu watu ambao wangekuwa wakiwabariki. Mwokozi aliwafananisha na makaburi meupe ambayo kwa kweli yanaonekana mazuri kwa nje, lakini ndani yamejaa mifupa ya watu waliokufa na unajisi wote. Katika siku zetu hali kadhalika, Bwana na maneno makali kwa wenye kushikilia ukuhani wanaojaribu kuficha dhambi zao au kufurahisha kiburi chao au malengo yao ya bure yasiyofaa. Wanapofanya hivi, alisema, mbingu zinajitoa zenyewe, roho wa Bwana anahuzunishwa na wakati anapoondolewa. Amina kwa ukuhani au mamlaka ya mtu yule. Kwa nini hii inatokea? Kwa nini sisi wakati wengine tunajaribu kuonekana watendaji wenye kustawi na kujiweka wema kwa nje, wakati ndani yetu, kama mfunuaji alivyosema juu ya Waefeso, tumeacha upendo wetu wa kwanza. Katika baadhi ya masuala tumepoteza fokasi yetu kwenye kusudi kuu la Injili, kukosea umbo lenye kumcha Mungu na kwa nguvu yake. Hii hususa ni hatari wakati tunapoelekeza muonekano wetu wa nje wa ufuasi kuwavutia wengine kwa faida binafsi au ushawishi. Kisha ndipo kwamba tuko tarini ya kuwa kama Mafarisayo. Na ni muda sasa kutathmini hisia zetu za ndani, kufanya mabadiliko mara moja ambayo yanahitajika. Jaribu hili la kuonekana bora kuliko tulivyo linapatikana katika maisha yetu binafsi, lakini pia linaweza kupatikana katika upangaji wa kanisa letu vile vile. Kwa mfano, najua kuhusu kigingi ambacho viongozi waliweka tamaa ya malengo makuu kwa mwaka ule. Wakati malengo yao yalionekana ya kufaa, walisisitiza ama kwa ufahari na matangazo ya kuvutia au kwenye namba na asilimia mia. Baada ya malengo haya kuzungumziwa na kuyakubali, kitu fulani kilianza kumletea matatizo rais wa kigingi. Alifikiri kuhusu waumini wa kigingi chake kama mama kijana mwenye watoto ambaye hivi karibuni aliachwa mjane. Alifikiri kuhusu waumini ambao walikuwa wakipambana na mashaka au upweke au hali mbaya za afya na bila bima ya afya. Alifikiri kuhusu waumini ambao walikuwa wanashughulikia ndoa zinazovunjika, wenye mazoea mabaya na wasio na ajira, wenye magonjwa ya akili. Na zaidi alivyozidi kufikiria kuhusu hawa, ndivyo zaidi aliendelea kujiuliza maswali ya kinyenyekevu. Malengo yetu mapya yataleta mabadiliko katika maisha ya waumini hawa? Alianza kushangaa jinsi malengo ya kigingi chao yangeweza kuwa tofauti kama kwanza wangemuuliza nini huduma yetu. Kwa hiyo, rais huyu wa kigingi alizungumza tena na mabaraza, na pamoja walihamisha msisitizo wao. Waliamua kwamba hawataruhusu wenye njaa, wenye mahitaji, walio uchi, wagonjwa na wanaoteseka kuwapita bila wao kuwaona. Waliweka malengo mapya, wakitambua kwamba mafanikio ya malengo haya mapya yasingeweza siku zote kupimwa, angalau sio na mtu. Na jinsi gani waweza kupima ushuhuda binafsi, upendo wa Mungu au huruma kwa watu wengine? Lakini pia walijua vitu vingi unavyoweza kuhesabu sio muhimu, na vitu vingi usivyoweza kuhesabu ni muhimu. Ninashangaa kama utaratibu wetu na malengo binafsi yanaweza wakati mwingine kuwa mfano wa kisasa wa kijiji cha Potemkin. Je, yanaonekana ya kuvutia kutoka kwa mbali, lakini yanashindwa kutoa msaada mahitaji halisi ya wapendwa binadamu wenzetu? Marafiki zangu wapendwa na wenza mnaoshikilia ukuhani, kama Yesu Kristo angeketi chini pamoja nasi na kuomba maelezo ya usimamizi wetu. Sina uhakika angesisitiza zaidi mpango wa Otokim. Kile Mwokozi angetaka kujua ni nini hisia zetu za mioyoni mwetu. Angetaka kujua tunavyopenda na kuhudumia wale tulio na majukumu kwao, vile tunavyoonyesha mapenzi kwa wenza wetu na familia zetu, na jinsi tunavyonyanyua mizigo ya kila siku kuwa miepesi. Na Mwokozi angetaka kujua jinsi mimi na wewe tunavyoweza kumkaribia Baba yetu wa mbinguni. Kinaweza kuwa ni kitu cha kufaa kuchunguza mioyo yetu wenyewe. Kwa mfano, tungeweza kujiuliza wenyewe, kwa nini tunahudumia katika kanisa la Yesu Kristo? Tungeweza hata kuuliza, kwa nini tupo kwenye mkutano huu leo? Nadhani kama ningejibu swali hilo kijujuu, ningeweza kusema nipo hapa kwa sababu Rais Monson alinipanga nizungumze. Na hivyo kwa kweli sikuwa na uchaguzi. Licha ya hayo, mke wangu ananitazamia nihudhurie. Na jinsi gani ningeweza kusema hapana kwake? Lakini sote tunajua kuna sababu nzuri zaidi kwa kuzuria mikutano yetu na kuishi maisha yetu kama wafuasi wenye msimamo wa Yesu Kristo. Nipo hapa kwa sababu natamani kwa moyo wangu wote kumfuata Bwana Yesu Kristo. Ninatamani sana kufanya yote ambao anataka mimi nifanye katika kazi hii kubwa. Ninatamani kubadilishwa na Roho Mtakatifu na kusikia sauti ya Mungu wakati anaposema kupitia watumishi wake waliotawazwa. Nipo hapa kuwa mtu bora zaidi, kuinuliwa na mifano ya kuvutia ya ndugu zangu, kina kaka na kina dada katika Kristo, na kujifunza jinsi ya kwenda kuitekeleza kuhudumia kwa hao wenye shida. Kimsingi, nipo hapa kwa sababu nampenda Baba yangu wa mbinguni na mwanae Yesu Kristo. Nina hakika hii ndiyo sababu yako vile vile. Hii ndiyo sababu tupo tayari kufanya dhabihu na sio tu matangazo ya kumvutia kumfuata Mwokozi. Hii ndiyo sababu kwa nini tunabeba kwa heshima ukuhani wake mtakatifu. Kutoka kama ushuhuda wako unastawi na wenye sia au shughuli zako katika kanisa kwa karibu zinafanana na kijiji cha Potempton, habari njema ni kwamba unaweza kujenga kwa nguvu yako yeyote ulionayo. Hapa katika kanisa la Yesu Kristo unaweza kukomaa kiroho na kukaribia karibu kwa Mwokozi kwa kutumia kanuni za Injili kila siku pamoja na uvumilivu na ung'ang'anizi. Hata tendo dogo sana la ufuasi au kiasi kidogo cha imani kinaweza kuwa moto mkubwa ulio na usimamizi nje ya nyumba. Kwa kweli hivyo ndivyo karibu mioto mikubwa yote inavyoanza, kama cheche ndogo. Kwa hiyo, kama unajihisi mdogo na mzaifu, tafadhali njoo kwake Kristo, ambaye anafanya vitu dhaifu kuwa vyenye nguvu. Aliye mdhaifu zaidi miongoni mwetu kupitia neema ya Mungu anaweza kuwa na nguvu za kiroho, kwa sababu yeye haogopi watu. Yeye ni Mungu wetu mwaminifu ambaye anaweka agano na huruma pamoja na wao ambao wanampenda na kutii amri zake. Ni imani yangu kwamba kama Mungu anaweza kunyosha mkono wake na kumdhinisha mkimbizi wa Kijerumani maskini kutoka familia isiyojivuna katika nchi iliyoharibiwa na vita mbali sana kutoka makao makuu ya kanisa, aidha anaweza kunyosha mkono wake kwako. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, Mungu wa uumbaji aliyepumulia uhai ulimwengu, kwa hakika ana uwezo wa kupumua uhai kwako wewe. Kwa hakika anaweza kukufanya wewe mkweli kiumbe wa kiroho mwenye nuru na ukweli unaotamani kuwa. Ahadi za Mungu ni za uhakika na zisizo na shaka. Tunaweza kusamehewa dhambi zetu na kusafishwa uovu wote. Na kama tukiendelea kukubali kwa ukamilifu na kuishi kufuatana na kanuni za kweli katika hali zetu, katika familia zetu, mwishowe tutafika mahali ambapo hatutatakiwa, hatutakuwa na njaa tena wala kuwa na kiu tena. Kwa kuwa mwana kondoo ambaye yupo katikati ya kiti cha enzi atatulisha na atatuongoza katika chemchemi ya maji ya uzima, na Mungu atatupangusilia mbali machozi yetu kutoka kwenye macho yetu. Lakini ile haiwezi kutokea kama tukijificha nyuma ya dini za uongo za kibinafsi na mahudhurio ya kimfumo. Hivyo au tu kujionyesha sisi wenyewe kama tulivyo kiukweli. Lakini pia kupitia upatanisho wa Mwokozi. Kanisa sio chumba cha maonyesho ya magari, sehemu ya kujiweka wenyewe kwenye maonyesho ili kwamba wengine waweze kutazama na kupendezwa na mambo yetu ya kiroho, uwezo na baraka. Ni kama kituo cha huduma ambapo magari yanayohitaji kukarabatiwa yanakuja kwa matengenezo na kutengenezwa upya. Na sisi sote tunahitaji ukarabati, matengenezo na kutengenezwa upya. Tunakuja kanisani sio kwa kuficha matatizo yetu, bali kuponywa, kuyaponya. Na katika kama wajibu wetu wa tunashikilia ukuhani, tunawajibu nyongeza kulisha kundi la Mungu. Sio kwa kukwazo, bali kwa radhi. Sio kwa faida za binafsi, bali akili iliyo tayari. Wala kama kuwa mabwana juu ya urithi wa Mungu, bali kuwa mifano kwa kundi. Kumbuka ndugu, Mungu anapinga wenye kiburi, lakini anawapa neema wanyenyekevu. Mashuhuri sana, watu mashuhuri sana ambao aliweza kutembea dunia hii, alikuwa pia mnyenyekevu sana. Alifanya baadhi ya huduma zake za kuvutia sana katika uhai wake, katika faraga, akiwa na angalizi wachache tu ambao aliwaambia wasimwambie mtu yoyote vile vitu alivyofanya. Wakati mtu fulani alimwita mwema, haraka alielekeza kwingine sifa hiyo, akisisitiza kwamba Mungu pekee ni mwenye kweli. Kwa ukweli kanuni yake ilikuwa ni kumhudumia baba yake na kufanya siku zote vitu vyote ambavyo vinamfurahisha yeye. Tungefanya vyema kwa kumfuata mfano wa Bwana wetu. Ndugu zangu, huu ni wito wetu wa juu na mtakatifu, kuwa wawakilishi wa Yesu Kristo. Tupende kama alivyopenda, kuhudumia kama alivyohudumia, kuinua juu mikono inayoninginia na kuimarisha magoti mdhaifu, kuwatunza maskini na wenye mahitaji, na kuwatunza wajane na yatima. Ninaomba ndugu, kama wakati tunapohudumia katika familia zetu, kata, vigingi, jamii na mataifa, tutazuia majaribu ya kuvutia macho kwetu wenyewe, na badala yake kujitahidi kwa heshima kubwa kuwa wanyenyekevu, wa kweli wa Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Wakati tunapofanya hivyo, tutajikuta wenyewe tukitembea katika njia ambayo inaelekea kwenye ubora wetu ya kweli zaidi na yenye hadhi. Kwa haya ninashuhudia katika jina la Bwana wetu, jina la Yesu Kristo. Amina.
I am grateful for
Ninashukuru kupewa nguvu ya kuongea na wote wenye ukuhani wa Mungu. Ninafikiri kwamba nafasi ninayo ni kutokana na kuaminika ambapo Mungu ameweza kuwapa nyinyi nafasi hiyo. Ninashukuru kwa kuaminika. Na unapopewa nafasi hii, unakuwa na nafasi ya kuzungumza na kutoa kwa ajili ya Mungu. Na nafasi hiyo tu inakuwa ni ya ukweli unapopata ufunuo kutoka kwa Mungu. Hapo tu ndipo unapoweza kuongea kwa jina lake. Hata hivyo, unaweza kufanya yale kwa jina lake. Unaweza kufanya makosa kwa kufikiri, hayo ni magumu. Ninaweza kupata maongozo ya kiungu kama tu nitaomba Mungu anisikilize. Au hata ninapopata baraka ya ukuhani, au mashemasi wadogo, au walimu, anaweza kuwa na faraja katika wazo wakati ninapokuwa na umri mkubwa au ninapoitwa kama missionary. Ndio, nitakapojua nini Mungu angependa mimi niseme au nifanye. Tafakari siku ambayo lazima ujue nini Mungu angetaka wewe useme au ufanye. Imeshakuja kwetu sisi sote, popote aliko katika wito wako, popote ulipo katika wito wako wa ukuhani. Nilikulia katika eneo la umisholani, kama eneo ya mashariki wakati vita kuu ya pili ya dunia. Waumini waliishi mbali mbali na kulikuwa na mgao wa mafuta ya petroli. Nilikuwa shemasi pekee katika tawi. Waumini walitoa bahasha ya matoleo ya mfungo kwa rais wa tawi wakati walipokuja kwenye mkutano wa mfungo wa kushuhudia katika nyumba yetu. Nilipokuwa na umri wa miaka 13, tulihamia Utah kuishi katika kata kubwa. Nakumbuka uteuzi wangu wa kwanza kutembelea majumbani kukusanya matoleo ya mfungo. Niliangalia jina kwenye bahasha ambayo nimepewa, nilitambua kwamba niligundua jina la mwisho la mtu ambaye ninaenda kumtembelea. Jina lake ni la tatu katika ile la kitabu cha Mormoni yaliyotokea. Niligonga mlangoni kwa kujiamini. Yule jamaa alifungua mlango akiniangalia. Aliniangalia kisha akaniambia kwa hasira, "Nenda zako." Niliondoka nikinamisha kichwa changu chini. Hayo ilikuwa ni miaka 70 iliyopita, lakini paka leo ninazo kumbukumbu hiyo. Kuna kitu ambacho nilipaswa pengine kufanya kabla, kama vile ningeweza kuomba kwa imani wakati ule kabla sijaenda, pengine ningeweza kuimarishwa kuongea vinginevyo. Pengine yule mama angeweza kutabasamu na kunikubali. Angeweza kunifukuza, kunishangaa na kuniambia, "Wewe nenda, tutaonana mwezi uliopita." Unavyosema na unavyoweza kuambia hivyo inauma zaidi, na nafahamu sasa jinsi gani niliweza kujisikia. Mbali na hisia ya kushindwa, niliweza kujisikia kwamba mtu ambaye moyoni mwangu sikuweza kufanya kitu stahili. Haya yote tunapaswa kuyafanya kwa jina la Mungu. Bila yeye hatuwezi kuwa na uwezo wa kufanya yale tunayopaswa. Pale ambapo kuna kuwa na muda ambao hatuna muda ambao hatuwafanyi maandalizi ya kutosha. Yalitokea haya miaka iliyopita pale hospitali, ambapo baba alisema kwamba madaktari walikuwa wamemwambia kwamba binti yake wa miaka 5 aliumia vibaya na angekufa katika muda wa dakika chache. Wakati nilipomwombea mikono yangu kwenye maeneo moja la kichwa chake isiyokuwa imefunikwa na bandeji, niliweza kujua kwamba mtumishi wa Mungu nini angefanya na kusema. Maneno yalikuja kwenye akili yangu na mdomo, na kwa mdomoni mwangu nikajua kwamba angeweza kuishi. Daktari amesimama akiniangalia pale pembeni yangu, akaniambia niweze kuondoka ili aweze kufanya kazi yake. Nilitoka nje ya chumba cha hospitali ile nikiwa na hasira na amani. Msichana aliishi na alitembea katikati ya viti ndani ya mkutano wa sakramenti kwenye siku yangu ya mwisho katika jiji lile. Bado nakumbuka furaha ya kudhirika iliyokuwa inatokana na yule dada ambaye iliweza kuonyesha nafasi ni mwake, ambapo pia katika nafasi hiyo niliweza kuona huzuni ndani yake nilipokuwa nikiondoka kama shemasi. Zilikuja kama shemasi, bado nilikuwa sijajifunza mambo mengi ya kufanya kama Mungu anavyotaka. Yanahitaji mafunuo, yanahitaji sala na kuweza kufanya kwa imani, kwa kuwa na ufanisi kwa kupitia Roho Mtakatifu. Jioni kabla sijaenda kwenye mlango ule kwa ajili ya matoleo ya mfungo, nilikuwa nimesema sala wakati huo. Lakini kwa wiki kabla ya miezi, kabla ya wito, nilipata wito wa simu kutoka hospitali. Nilikuwa nimefuata mpangilio wa sala, ambapo labda Rais Joseph Smith akifundisha atamfurahisha Mungu kutupa maongozi ambayo ni lazima kwetu sisi ili kuweza kuwa na nguvu. Na nukumu, hatupasi kumlilia kwa maneno mengi, hatupasi hata kumkosoa kwa sala ndefu. Kitu tunachohitaji kufanya kama watu watakatifu wa siku za mwisho ni kwamba tumwendee mbele yake mara kwa mara, kushuhudia kwake kwamba tunamkumbuka na kuwa tayari kulichukua jina lake na kushika yale ambayo anataka tuyafanye kwa haki. Na kisha alituambia nini tunatakiwa kuomba katika wajibu wetu kama watumishi wake. Tunaahidi kusema kwa ajili ya Mungu. Alisema na nukuu, "Nini unachokiomba? Unaomba kwamba Mungu aweze kukutambua kwamba aweze kusikiliza sala zako. Sio jambo ambalo maneno gani ya kutumia, lakini natakiwa ni kuchukua subira. Ni mtazamo wa Baba yetu wa mbinguni pamoja na dhamira ya kutambuliwa na yeye binafsi. Mwisho kunufuku. Yeye ni Mungu juu ya wote, Baba wa wote, na bado yuko tayari kutoa usikivu kwa mmoja wa watoto wake. Hiyo inaweza kuwa kwa nini Mwokozi alitumia neno Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Mwisho wa kunukuu. Ni rahisi sana kupata hisia kamili ya unyenyekevu wakati unapopiga magoti au kuinamisha kichwa chako wakati unaomba, lakini inawezekana kufikiria kwamba Baba yetu wa mbinguni katika jina kidogo lisilo rasmi, na hata katika hali ya sala ya kimya kama kwa mara tunaweza kufanya. Pata kuwa na kelele na watu waliokuwa wamekuzunguka wakati wa muda wote. Mungu huwa anasikia sala zetu, lakini tunatakiwa tuweze kuomba tukiangalia hali ile iliyokuwepo. Tunajua kwamba mambo mengi hayawezi kuja tukiwa kimya. Rais Smith alipendekeza kwamba tunahitaji kusali ili Mungu aweze kutambua wito wako kumhudumia. Tayari anajua kuhusu wito wako kwa undani ukamilifu. Alikuita yeye kuomba wewe uweze kujua nafasi ambayo unataka utumikie. Naweza kuwapeni mfano jinsi mwalimu wa nyumbani anaweza kufanya wakati anaposali. Unaweza kuwa tayari unajua kwamba unahitaji unapomtumbulia mwanachama. Tembelea nyumba kila waumini mkiwa si kusali sana, na kuweza kumwomba Mungu awalinde na familia zenu, kulinda kanisa zote na kuweza kuwaimarisha, na kuangalia yale mambo yote yaliyo magumu baina yao, wala kudanganya, kusengenya, wala kusema uongo. Naombeni mara kwa mara, na muweze mkiwaona wanachama wanafanya yale yanayopaswa. Mwisho wa kunuku. Hata sasa kwa walimu wa nyumbani wenye uzoefu na wale wenzao, hii pia haiwezekani kukamilisha bila uwezo wa Roho Mtakatifu. Fikirie juu ya familia au hata mtu binafsi aliyeitwa kuhudumia. Hali ya binadamu haiwezi kuwa inatosha. Kwa hivyo utasali mioyoni ili kujua mambo ambayo yamekosekana na watu ambao hatuwajui, na mambo hatuyajui ambayo tunataka kuyajua. Tunahitaji kujua Mungu angependa sisi kufanya kitu gani, na kuweza kufanya kadri tunavyoweza tukihisi upendo wa Mungu. Ni kwa sababu ina umuhimu kama huu wa miito migumu ya ukuhani ambao Rais Smith amependekeza, kwamba wakati tunapoomba siku zote umsihi Mungu ili akubariki na roho yake. Utahitaji Roho Mtakatifu, sio mara moja, daima, kama Mungu atakavyoweza kutupatia na anapokuwa mhudumu wetu wa milele. Ndiyo sababu lazima siku zote tusali ili Mungu aweze kutuongoza katika huduma zetu kwa watoto wake, kwa sababu hatuwezi kutegemea nguvu za Roho Mtakatifu pamoja nasi. Wewe ni lengo binafsi kwa adui wa furaha yote. Kama anaweza kukushawishi kufanya dhambi, anaweza kukufanya unaweza kuongozwa na Roho Mtakatifu ya matokeo ili kuweza kushinda uongovu wake. Hivyo ndivyo sababu Rais Joseph Smith ametuambia kwamba siku zote tuombe, na Mungu anaweza kutupinga kutokana na maovu. Ametuonya katika njia nyingi. Maonyo ni sehemu ya mpango wa wokovu. Manabii, mitume, malaisi, wavigingi, maaskofu, wamishonari, na wanapata sauti ya kuonywa ili kuepuka maafa kupitia imani iliyomo kwa Yesu Kristo, toba na kufanya na kushika maagizo na maagano matakatifu. Kama mwenye kushikilia ukuhani, wewe unatakiwa uwe sehemu ya sauti ya kuonywa na Bwana, lakini unahitaji kusikiliza maoni wewe mwenyewe. Wewe huwezi kupinga kiroho bila ulinzi wake yeye mwenyewe, Roho Mtakatifu, katika maisha yako ya kila siku. Lazima usali kwa ajili ya roho. Mfanye kazi ni kwa ajili ya mwongozo huo pekee, ndivyo utakavyoweza kuona njia hii nyembamba iliyosongwa katika ukungu wa giza. Roho Mtakatifu atakuwa kiongozi mwema, atakufunulia ukweli wakati unapojifunza maneno ya Mungu. Kupata mwongozo huu utakapojua zaidi kusoma kwa kawaida, unahitaji kusali kwa kufanya kazi kwa imani na kuongoza wenye lazima usali ili Roho Mtakatifu aweze kuongoza ujue kweli na kuonyeshe njia zinazostahili. Hivi ndivyo ambavyo anaweza kukuonya na kukuongoza katika njia sahihi katika ukuhani, katika huduma za ukuhani. Mkutano mkuu unatoa fursa kubwa kumwacha Bwana aimarishe nguvu yako ya kuhudumia katika ukuhani wa Mungu. Unaweza kujitayarisha mwenyewe kwa sala, unaweza kuunganisha imani yako pamoja na hao ambao wanasali. Watasali katika mkutano huu kwa ajili ya baraka nyingi juu ya watu wengi. Watasali ili Roho aje kutoa, ili nabii aweze kutoa yale yanayopaswa. Wataomba kwa ajili ya manabii na hata wale watumishi wengine walioitwa na Mungu. Hivyo inajumuisha na wewe kutoka shemasi mpaka mkuu mwenye uzoefu, baadhi ya wao wazee wa vijana ambao wako karibu na watakwenda katika ulimwengu wa Roho ambao watasikika vizuri sana. Wao wamefanya kazi ya utumishi wema. Makazi hayo yatakwenda kwa baadhi ya watanganizi wake. Kamwe hawa hushika ofisi katika ufalme wa Mungu. Baadhi wanaweza kuhisi kwamba waliona matokeo madogo ambao wameweza kuitwa kwao kufanya kazi, ambapo wengine wataona nafasi yao waliopewa ya kufanya kazi imepunguzwa katika maisha haya ya duniani zaidi ya walivyotegemea. Haitokuwa ofisi walizokuwa nazo au muda waliopewa kuhudumia utafikia na Bwana. Tunajua hili kutoka kwa fumbo la Bwana la vibarua katika mashamba ya mizabibu ambao mlipaji aliweza kuwalipa watu katika jinsi alivyoweza. Wanalipwa kutokana na jinsi walivyotumikia. Ninamjua mtu ambaye wakati wake na maisha yake hapa duniani ameweza kuisha hapa duniani. Amekuwa anatibiwa saratani kwa miaka mingi. Wakati wote wa miaka hii ya matibabu alikubali wito wa huduma ya mikutano ya kila wiki pamoja na kuwajibika kwa waumini katika kata yake ambao watoto wao wameondoka mbali na nyumbani kwao. Wito wake ulikuwa ni kuweza kuwasaidia ili waweze kupata faraja katika jumuiya ya mafunzo ya Injili. Wakati alipopata utabiri wa makini kwamba alikuwa na muda mfupi sana wa kuishi, askofu wake alikuwa mbali ya matembezi ya kibiashara. Siku mbili baadaye alituma ujumbe kwa askofu wake, na nukuu, najua kwamba kiongozi wetu wa kigingi hayupo hapa, kwa hiyo ninafanya mipango, nafikiria juu ya mkutano wa kikundi chetu ujao. Waumini wawili wanaweza kutembelea jumba la mkutano. Tunaweza kuwatumia baadhi ya wengine waweze kufanya, na tunaweza kuwavuta wengine hata kwa kitu. Pia itakuwa ni vizuri kufahamu kama tuna watu wa kutusaidia, na pia inaweza ikawa ni siku nzuri kwa familia kuwasaidia na kuweza kuleta familia zao hapa. Hata hivyo, niambieni basi nifanyeje kabla hata mpango sijautoa. Na kisha akamshangaza askofu kwa wito wa simu bila kujali hali yake ya juhudi zake. Alimuuliza askofu, kuna kitu chochote ambacho ungependa mimi nikufanyie? Ni Roho Mtakatifu pekee angeweza kumruhusu kuhisi mzigo wa askofu, wakati mzigo wake ulikuwa mkubwa mno. Na Roho Mtakatifu ndiye angeweza kufanya iwezekane kwa yeye kutengeneza mpango wa kuwahudumia kina kaka zake pamoja na kina dada zake. Aisi ule huduma ile aliyotoa wakati alipokuwa kijana wa scout, pamoja na sala na imani. Mungu anaweza kutupa nguvu katika ukuhani kwa ajili ya hali yoyote tutakayokuwa tuwemo. Kiurahisi inatutaji kwamba tumuombe kwa unyenyekevu ili Roho atuongoze, na Mungu angependa sisi tuseme na kufanya. Fanya hivi na uendelea kuishi ukiwa mwenye kustahili kipawa hicho. Ninatoa ushuhuda kwamba Mungu anaishi, anatupenda na anasikia sala zetu. Ninatoa ushuhuda kwamba Yesu Kristo anaishi, ambaye upatanisho wake umefanya mambo yawezekane, tuweze kusafishwa na tuwe tunastahili kuwa pamoja na Roho Mtakatifu. Ninatoa ushuhuda kwamba pamoja na imani yetu na bidii tunaweza siku moja kusikia maneno yetu yametendeka kwa furaha. Vizuri sana. Ninaomba kwamba tupokee hitimisho la ajabu kutoka kwa Bwana Mungu wetu tunayemtumikia. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
Brethren,
ndugu, tunashukuru kwa ukuja kwenu jioni hii leo. Na pia kwaya ya ukuhani kwa muziki mzuri ambao wameutoa. Na tunashukuru kwa wale wote ambao wamesaidia katika mkutano huu. Msemaji wa mwisho wa siku hii, kikao hiki, atakuwa nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson. Kufuatia hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba kisha maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Robert C. Gay wa Wale Sabini.
One of my most vivid memories.
Moja kumbukumbu yangu iliyo wazi kabisa kileni mwangu ni kuhudhuria mkutano wa ukuhani kama shemasi mpya aliyeshimikwa na kuimba wimbo wa kufungua. Njooni waona wote wa Mungu waliopokea ukuhani. Usiku wa leo, kwa wote waliokusanyika hapa katika kituo cha mikutano na hasa duniani kote, ninarudia roho ya wimbo huu ya kipekee na kuambieni, njooni wana wote wa Mungu waliopokea ukuhani. Tuzingatieni wito wetu. Turejeleeni majukumu yetu. Amweni juhudi yetu. Na tumfuate Yesu Kristo, Bwana wetu. Ingawa tunaweza kutofautiana kiumri, tamaduni ama utaifa, tunaungana kama kitu kimoja katika majukumu yetu ya kikuhani. Kwa kila mmoja wetu, urejesho wa kuhani wa Haruni kwake Oliver Cowdery na Joseph Smith kupitia kwa Yohana Mbatizaji ni muhimu sana. Vile vile, urejesho wa kuhani wa Melchizedek kwa Joseph na Oliver kupitia Petro, Yakobo na Yohana ni tukio la thamani sana. Tuchukueni kwa makini zaidi wito, majukumu na juhudi zinazokuja na ukuhani tulionao. Nilihisi jukumu kubwa nilipoitwa kuwa karani wa kada yangu ya mashemasi. Nilitayarisha kwa makini kabisa kumbukumbu nilizoweka, kwani nilitaka kufanya vyema niwezavyo kutimiza wito huo. Nilifurahia sana kazi yangu, kufanya yote niwezavyo kwa uwezo wangu wote, kuweka lengo langu. Nimekuwa lengo langu katika jukumu lolote nilokuwa nalo. Ninatumaini kila mvulana aliyewekwa wakfu kwa ukuhani wa Haruni amepewa uhuru wa kiroho wa utukufu wa jukumu alilopewa, pamoja na fursa kutelekeza majukumu haya. Nilipokea fursa hiyo kama shemasi wakati askofu wangu aliponiuliza kama nipeleke sakramenti kwa mtu alikuwa hawezi kutembea, aliishi takriban maili moja kutoka kanisani kwetu. Asubuhi hiyo ni ya kipekee. Ya Jumapili nilipobisha mlango wa ndugu White na kusikia sauti hafifu Adani akisema njoo. Niliingia si tu nyumbani mwake, lakini pia chumbani kuchojua na roho wa Bwana. Nilimkaribia kitandani mwa ndugu White na kwa makini nikaweka kipande cha mkate mdomoni wake. Kisha nilishika kikombe cha maji ili kwamba aweze kunywa. Nilipoondoka, niliona machozi machoni mwake aliposema, Mungu akubariki kijana wangu. Na Mungu alinibariki. Nashukuru kwa nembo tukufu za sakramenti na kwa ukuhani niliokuwa nao. Hakuna shemasi, mwalimu ama kuhani kutoka kwa kata yetu atawahi kusahau matembezi ya kukumbukumbu tuliofanya kule Carson, Utah, kwenye kaburi la Martin Harris, mmoja wa mashahidi watatu wa kitabu cha Mormon. Tulipozingira ile tale refu Emmerich iliyolamisha kaburi yake, na moja viongozi wetu wa kawaida hapo tusomea maneno haya ya kugusa moyo kutoka kwa ushuhuda wa mashahidi watatu unaopatikana mwanzoni wa kitabu cha Mormon. Tulipata upendo wa kumbukumbu hiyo, utukufu na kweli zinazopatikana ndani yake. Wakati wa miaka hiyo, lengo letu lilikuwa kuwa kama wana wa Mosaya. Kuwahusu ilisemwa, walikuwa wameongezwa nguvu kwa ufahamu wa kweli, kwani walikuwa watu ambao wana ufahamu mwema, na walikuwa wamepekua maandiko kwa bidii ili wajue neno la Mungu. Lakini hayo sio yote, kwani walikuwa wamejitoa kwa sala na kufunga. Kwa hivyo walikuwa na moyo wa nabii na roho ya ufunuo, na walipofundisha walifundisha kwa uwezo mamlaka ya Mungu. Siwezi kufikiria kuhusu lengo linalostahili zaidi kuliko hilo kwa mvulana kuwa nalo, kuliko kuelezewa kama vile wana wajasiri na wema wana wa Mosaya. Nilipofikiria siku yangu ya kuzaliwa miaka 18 na kujiandaa kuingia katika huduma jeshi lazimika wavulana wakati wa vita ya pili ya vita kuu ya pili, nilipendekezwa kupokea ukuhani wa Melkizedeki. Kwa hiyo nilihitajika kumpigia simu rais wangu wa kigingi Paul C. Child kwa ajili ya mahojiano. Alikuwa mmoja aliyependa na kuelewa maandiko matakatifu, na ilikuwa ni nia yake kwamba wengine wote waliopaswa wayapende na kuyaelewa vile vile. Nikiwa nimesikia kutoka kwa baadhi ya rafiki zangu juu ya mahojiano yake ya kina na uchaguzi, nilitamani ufunua kiasi kidogo sana ufahamu wangu wa maandiko. Hivyo basi nilimpigia simu, nilimpendekeza tukutane Jumapili ifuata, wakati nilijua ilikuwa saa moja tu kabla ya mkutano wake wa sakramenti. Jibu lake: ndugu Monson, hiyo haitatupa muda wa kutosha kupekua maandiko. Kisha alipendekeza wakati masaa matatu kabla ya mkutano wake wa sakramenti, na alinielezea niende na maandiko maandiko yangu matakatifu ambayo nimeshaweka alama. Nilipofika nyumbani kwake Jumapili, nilisalimiwa kwa upendo, na kisha mahojiano yakaanza. Rais Child alisema, ndugu Manson, una ukuhani wa Haruni. Je, umewahi kutumikiwa na malaika? Nilijibu kwamba sikuwahi. Alipouliza kama nilijua nilikuwa na haki ya kupokea utumishi huo, nilijibu tena kwamba sikuwahi kujua. Alishauri, ndugu Manson, kariri kutoka kile ni sehemu ya 13 mafundisho na maagano. Mwisho kunukuu. Nilianza, juu yenu ninyi watumishi wangu katika jina la Masaya, ninawatunukia ukuhani wa Haruni ambao hushikilia funguo za huduma za malaika. Mwisho kunukuu. Akasema, subiri. Rais Child alielekeza, kisha kwa sauti tulivu ya ukarimu aliushauri, ndugu Manson, usiwahi kusahau kwamba kama mwenye ukuhani wa Haruni una haki ya kupokea utumishi wa malaika. Ilikuwa ni kama malaika alikuwa chumbani siku hiyo. Sijawahi kusahau mahojiano hayo. Bado ninahisi roho ya siku hiyo tukufu tunaposoma kwa pamoja majukumu, juhudi na baraka za ukuhani wa Haruni na ukuhani wa Melkizedek. Niliteuliwa kuwa mzee. Baraka ziji tu kwetu bali na familia yetu na wengine tutapokuwa na nafasi ya kutumikia wengine. Niliteuliwa kuwa mzee, na siku ya kuondoka kwangu kujiunga na jeshi la majini, mshauri wa askofu wangu wakati alijiunga na familia yangu na marafiki katika kituo cha treni kuniaga, kabla tu ya wakati treni kuondoka, aliweka mkononi mwangu kitabu kidogo kilichoandikwa kinachosema Missionary Handbook. Nilicheka na kusema kwamba sikuwa naenda misheni. Alijibu, kichukue tu, ingawaje hauendi kutumikia misheni. Kilinisaidia, nilihitaji chombo kigumu cha mstatili kuweka chini ya begi langu ili nguo zangu zibaki kuwa bila mikunjano. Na hivyo basi haikuwa na mikusano. Missionary handbook ilikuwa tu kile kilichohitaji na kilikuwa katika begi langu kwa wiki 12. Usiku kabla ya mapumziko yote ya Krismasi, mawazo yote yalikuwa juu ya nyumbani. Kambini kulikuwa ni kimya. Lakini kisha kimya kilivunjika na rafiki yangu katika kitanda kilichokuwa karibu yangu, kijana Mormon, Leland Merrill, alianza kulalama kwa uchungu. Niliuliza ni kwa nini alikuwa analalama. Na alisema alihisi kuumwa sana. Hakutaka kwenda katika zahanati ya kambi, kwani alijua kwamba kufanya hivyo kungezuia kwenda kwake nyumbani siku ifuatayo. Ilionekana kadri zaidi muda kila unavyokwenda. Hatimaye alikuja kwamba alijua mimi ni mzee. Aliniomba nimpe baraka ukuhani. Sikuwahi kumpa mtu yoyote baraka ya ukuhani. Sikuwahi kupata baraka hiyo. Na sikuwahi kuona mtu akipewa baraka ya ukuhani. Nilipoanza kuomba kimoyoni mwangu, nilikumbuka missionary handbook chini ya begi langu. Nilitoa kila kitu ndani ya begi kwa haraka na kuchukua kitabu kile karibu na mwanga. Hapo nilisoma jinsi ya kuombea wagonjwa. Na wanajeshi wengi wa baharini wakiwa wanatazama, niliendelea na maombi. Kabla ya kurudisha kila kitu ndani ya begi langu, Leland Merrill alikuwa amelala kama mtoto. Aliamka siku iliyofuata akiwa anajisikia vizuri. Shukrani zote tulijia kwa ajili ya nguvu ya ukuhani ilikuwa sio ya kifani. Miaka imeleta furaha nyingi zaidi kuombea wale walio na mahitaji zaidi ya kiwango ninachoweza kuhesabu. Kila fursa niliyopata nikiwa na shukrani nyingi sana kwa Mungu. Amenikabidhi zawadi ya kitukufu. Ninaheshimu ukuhani. Nimeshuhudia nguvu yake mara nyingi. Nimeuona uwezo wake. Nimeshangazwa na miujiza imetenda. Kina ndugu, kila mmoja wetu amekabidhiwa moja ya zawadi yenye thamani zaidi kuwahi kabidhiwa wanadamu. Tunapoheshimu ukuhani wetu na kuishi maisha yetu ili kwamba wakati wote tunastahili, baraka za ukuhani zitatiririka kupitia kwetu. Ninapenda maneno yanayopatikana katika mafunzo na magano ya sehemu ya 121 mstari wa 45 yanayotuambia kile ambacho lazima tufanye ili tuwe wastahiki. Na moyo wako pia uwe umejaa hisani kwa wanadamu wote na kwa jamii ya waaminio. Na wema uyapambane mawazo yako bila kukoma. Ndipo kujiamini kwako kutakuwa imara katika uwezo wa Mungu. Na mafundisho ya ukuhani yatatona juu ya roho yako kama umande utokao mbinguni. Mwisho kunukuu. Kama walio na ukuhani wa Mungu, tunashughulikia katika kazi ya Bwana Yesu Kristo. Tumeitimikiza wito wake. Tuko katika kazi yake. Tujifunzeni kumhusu yeye. Tufuateni nyayo zake. Tuishi kulingana na maelekezo yake. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tayari kwa huduma yoyote atakayotuita tufanye. Hii ni kazi yake. Hili ni kanisa lake. Hakika, yeye ni nahodha wetu. Mfalme wa utukufu. Hata mwana wa Mungu. Ninashuhudia kwamba yu hai. Na ninatoa ushuhuda huu katika jina lake takatifu. Jina la Yesu Kristo. Amina.
Our beloved Father in heaven.
Baba yetu mpendwa mbinguni. Katika kongamisho la mkutano huu wa ukuhani wa Mungu hapa duniani. Tunakushukuru kwa nafasi ya kuwepo kwa na ukuhani. Tunakushukuru kwa ujumbe tulizopata. Zilizoongelewa na tulizozikuongelewa ambazo tumepokea kutoka kwa Roho Mtakatifu kupitia wafuasi wako. Tunampenda nabii wetu Thomas S. Manson. Tunapenda urais wa kwanza wa kanisa. Na tunaomba baraka zako juu zao katika kila jambo linalotajika kama unavyoongoza kanisa hili na ukuhani wako. Kama tulivyoshauriwa jioni hii, tunaomba Baba, Roho wako Mtakatifu, utusaidie kutafakari mioyo yetu na kazi zetu za kiukuhani. Tunaomba kwamba tubarikie na roho hiyo hiyo, tuweze kufanya vizuri na kubariki wanawako, familia zetu na kutumikia dunia hii. Na pia tunaomba vile vile kwa baraka maalum kwa wale wote, kwa vijana wale wanaokuwa wazleo na wale wanaokuwa waweze kuchukua changamoto kufanya mambo. Na tunapokuwa naenda nyumbani wakati huo, tunaomba kwa kwenda kwa salama, na tunaomba, tunashukuru kwa Mwokozi wetu na kwa upatanisho wake na uwezo wake wa kufufuka ambao tutafurahia kesho. Na tunasema yote katika jina la Yesu Kristo, amen.